След рекламите продължаваме отново с доктор Тасков от клиника Луксор, който при нас е на гости, по-скоро ние сме при него на гости, по повод кампанията Най-добрите лекари в Пловдив на Дарик Радио. Продължаваме с темата очни болести. Достатъчно ли се профилактират очните болести? Хората идват ли на време при очния лекар? Много често индикатор за проблеми са точно прегледите за медицински свидетелства, които обаче знаем, че малко се претупват и могат да се вземат без особени трудности.
Много интересен и актуален въпрос. Преди ролята на основен фактор, който профилактира здравето на населението, беше поето от държавата. В момента държавата практически не извършва преки грижи за профилактичните прегледи на населението като цяло, като визирам населението от най-ранна възраст, децата, защото децата имат изключително нужда от профилактика на очни заболявания. И тази функция би следвало да се поеме от семейството, от родителите, от самите пациенти. Искам да кажа, че независимо, че са променени обществено-икономическите условия, много хора се грижат адекватно за своето здраве, като полагат необходимите грижи за профилактика на заболяванията си, тъй като има широка здравна просвета и култура вече на населението. Само ще споделя, че е много добре едно детенце да бъде прегледано още на 3 години. Това е ранна детска възраст, за да се открият най-груби промени. После отново на 7 години, когато вече е в първи клас и вече оттам нататък при необходимост в училищна възраст. По-специално тези деца, които имат нужда от очила, също трябва да бъдат преглеждани. Съответно, за по-възрастните пациенти най-социалното значимо заболяване в очните болести се нарича глаукома и пациентите, които имат съмнение или риск от глаукомата най-малко на годината веднъж, а пък при нужда и по-често. Така че това е по отношение на профилактиката. Другата част на въпроса е издаването на документи в медицината, медицинските свидетелства. Тук искам дебело да подчертая, че медицинските свидетелства са нещо, което според мен е изключително важно. Виждаме какви катастрофи и какви неприятности се случват по пътищата, даже някъде съм чувал определение като войната на пътя. В много случаи това се дължи на недобре виждащи шофьори. Аз искам да заявя, че много стриктно се спазваха всички норми и изисквания на закона в миналото. В момента обаче проверката на зрението може да бъде извършено от общо практикуващия лекар, от джипито, което да завери медицинското свидетелство. Тук се касае за доста възможности лекаря да бъде заблуден от пациента, за да му се подпише книжката и медицинското свидетелство да му бъде издадено. Това може да бъде открито лесно от един специалист по очни болести, но доста трудно от един общ специалист. Аз самия нямам претенции, че познавам добре другите специалности. Мога да имам претенции само по отношение на моята специалност. Така че смятам, че е добре тази дейност наистина да бъде върната към очните лекари и това да са хората, които са заверяват медицинските свидетелства по отношение на зрението. Това е изключително важно.
Споменахте, че доста от техниките, по-скоро даже всичката техника, която се използва при очните операции, е високотехнологична. Ние самите се превърнахме в високотехнологични същества. Почти всеки има компютър или гледа телевизия минимум 4-5 часа дневно. Това води ли до увеличаване на очните оплаквания?
Безспорно всички постижения на цивилизацията са свързани с прекомерната употреба на очите и с все по-малко физически активности. Това са така наречените болести на цивилизацията и аз бих казал, че не може да не се отразят на целокупния народ, на пациентите като цяло. Но ние няма как да избягаме от съвременните достижения на науката и техниката. Така че нашите деца за в бъдеще все по-често и по-често ще работят с тези съвременни техники, компютри и така нататък, но трябва да се знае, че е необходимо да се спазва една хигиена на зрението. Това е ключовата дума по отношение на живота и работата с тези компютри, телевизори и така нататък.
Каква е тя, тази хигиена?
Да, това исках да обясня съвсем накратко. Нормата, по която децата трябва да работят на компютри, е горе-долу съобразена с учебните часове. 45-50 минути работа на компютъра и после 10-15 минути почивка, което се състои в гледане надалече. Може детенцето да остане в стаята, но да се отпусне погледа, като гледа надалече през прозорец. Това е почивката за окото реално. Всички знаем, че не е възможно един човек да работи реално повече от час, час и половина, гледайки компютъра, очите му работят, но мозъка му е изключен. Така че това е моя съвет и към възрастните хора. Почивайте си на всеки 50 минути, час максимум, по 10 минути, като гледате през прозореца надалеч.
Дано да има и какво хубаво да видим през прозореца, да си го пожелаем.
Значи картината през прозореца е все по-хубава и по-хубава, особено в нашия град.
Добре, че сте оптимист. Да се върнем отново на, обаче, на тежките неща. В вашата професия най-тежкият ви случай от практиката. Кой е бил? Имали ли сте такъв случай да върнете зрението на пациент? Доколкото разбрах от предварителния ни разговор, сте работил с един от, мога да кажа, гурутата в очната хирургия, професор, мисля, че е Молдашев от Русия.
Да, аз мисля, че човек трябва да се учи докато е жив. Аз имам 26 годишна практика. По време на моята практика и по време на моя трудов път се смениха няколко вида оперативни техники, като те станаха все по-съвършени и по-съвършени. Още веднъж разсекретяването на военните технологии, съвременните апарати, достиженията на западната медицина, от друга страна на източната медицина, в лицето на това, което споменахте преди малко, довежда до едно много съвършено лечение. Аз смятам, че очните лекари като цяло сме много щастливи хора, защото ние първо лекуваме пациента от неговото раждане до неговата смърт. Ние не се занимаваме и с деца, т.е. ние сме и педиатри, и гериатри. Лекуваме и възрастни хора. От друга страна, в нашата област има болести, които са свързани с консервативно лечение. Има и болести, които са свързани с хирургично лечение. Така че аз еднократно, така еднозначно искам да отговоря на вашия въпрос. Не само, че съм връщал зрението на пациенти, но това е наше ежедневие. При нас ежедневно има слепи хора, които след нашето лечение проглеждат. И най-голямата награда и радост за очния лекар е щастието на пациента да види отново света и да види доктора, който е върнал това зрение. Най-тежък случай аз така като цяло не мога да определя, но бих се сетил само за един изключително щастлив пациент мой, когато разбрах какво е 1% зрение. Този човек беше с 1% зрение и след една много сложна операция, неговото зрение стана 2%. И той беше един от най-радостните хора. Той за нас, според нашите разбирания, е практически сляп. А той беше един от най-щастливите пациенти, които аз съм имал. Защото зрението за него беше увеличено 2 пъти. Така че степените на това, което ние губим, са различни и човек може да оцени какво е едно нещо за него само след като го загуби. Когато ние виждаме добре в ежедневието, ние не можем да оценим какво е загубата на това нещо, което не е дадено от Господ.
Да се върнем сега и на кампанията на Дарик, най-добрите лекари в Пловдив, в която и вашата болница взе участие, и то активно. От какво се нуждае българският лекар в наши дни? Един традиционен въпрос, който задаваме на всички лекари.
Така, това е наистина един изключително хубав въпрос. Аз мисля, че много български лекари имат успехи. В този аспект искам да кажа, че българският лекар, ако трябва да кажа с една дума, той се нуждае от признание. От признание за труда на качествения български лекар. Защото за най-голямо съжаление, в момента, така аз усещам една кампания, или как да го нарека, която е подета срещу грешки в здравеопазването. Да, ние сме хора и ние не сме безгрешни, но аз бих казал, че почти всички, большинството от лекарите в България се стремят в тези трудни условия да помогнат на пациента. Наистина аз съм работил и по време на социализма и в условията на преход, ако той е завършил все още. И бих казал, че наистина лекарите като цяло в по-големата си част са герои, които се справят с трудните условия, за да помогнат на пациента. Силно вярвам в доброто и се надявам, че тези изключения, които цитират по медиите от ваши колеги за лекарски грешки и злоупотреба с доверието на пациента, са казуистика и ще изчезнат в най-скоро време.
Да завършим така оптимистично, както и започнахме. Това беше доктор Димитър Тасков, управител на очна болница Луксор, на когото бяхме гости днес. След минути продължаваме със следващото място, на което гостува клиника на 6-ти етаж. Останете с новините в 9:30. След тях отново ще говорим за здраве.